peščanik. I sad kao to teče pesak.
Ja bih ih pohapsio. Pre nego što oni uhapse mene.
Peščanik. Nema napolje, hajmo svi. Mali Vučiću. Vučiću ću ja da se bavim. Gde je meni moj Ivica Dačić? Nema ga? E, ja ću da ga nađem.
Peščanik.
Treba prije svega uvek imati u vidu koliko su ljudi oni ubili već do sada. I to treba stalno ponavljati.
Šta ti braniš?
Peščanik.
Dobar dan, poštovani slušalci. Izgleda da nama do daljnjeg nema ni leta, ni sunca, ni donatorske konferencije, ni zasedanja Savezne skupštine, odnosno glavne teme na tom zasedanju. A naravno, samim tim smo na nama najprimerniji način ukinuli dilemu da li će se predsednik obratiti poslanicima i nama i reći najzad šta u stvari taj čovjek hoće. Zapravo, među vremenu se stvar malo raspetljala. Čuli ste malo čas u našim vestima da je predsednik izgleda sa lepog plavog Dunava, odnosno iz Budimpešte, gde svršava važne državne i nacionalne poslove, poručio nama svima koliko nas ima da će se zakon o saradnji sa Hagom povući iz procedure. Naravno, ostavlja se pitanje kome on to prepušta donošenje tog za njega gnusnog zakona, kada zna da republički ustav izričito zabranjuje izručenje naših državljana. To znači, izgleda da prvosveštenik među pravnicima sam ne želi da prlja svoje nevine ruke, a drugi neka se snalaze kako znaju i umeju, mada će naravno i tu na predsjedništvu DOS-a, ali sada kao prvi među jednakima, opet zahtevati da se zakon neki, zakon je zakon, nije važno koji, poštuje. Naravno, među vremenu će, kad se pomene smena Pavkovića, govoriti glavu dajem, odnosno zakon ne dajem, ali svog načelnika ne dajem. U toj već sumanutoj raspravi o tome ko odlučuje o zakonu o saradnji sa Hagom, šta je u čijoj nadležnosti, izgubila se, zagubila se negde osnovna tema rasprave, to bi trebalo da budu valjda ljudi i mrtvi i živi. U današnjoj emisiji Peščanik o temi, stvarnoj temi ove priče, govorit će Borka Pavićević, Mirko Đorđević i Biljana Srbljanović. Najpre, gospođi Borka Pavićević.
Sada to ulazi u jednu pesmu o demokratiji na taj način što se, kako kažem, pita baza. Mislim, naime, ja o tome imam mišljenje od 5. oktobra. Mislim da se tu odvija jedan ovako vrlo deprimirajući postupak. Odnosno da svako odlaganje stvara osjećanje da se to čini zbog para i zbog kredita. I opteretiti savest naroda na takav način, ja mislim da je to krajnje nefer. Zašto bi ljudi osjećali stid ili sram, koga već verovatno neki sasvim dovoljno osjećaju, pogotovo kad su u pitanju hladnjače, i onda stalno nametati, odnosno ne preuzeti rizik političke odgovornosti. Vrlo sam sad sretno od kad sam pročitala da DOS preuzima odgovornost, odnosno mislim da je to Đinđić izjavio, odnosno uzet će se odgovornost u svoje ruke pa će se izvršiti ono što čini mi se istorijski treba da se izvrši. To bi bilo stavljanje tačke na to da je zločin nešto što se isplati. Dok vi u političkim odlukama ne pokažete ljudima da je zločin nešto što se ne isplati, oni će nastaviti da ga čine. a pogotovo je delikatno i to što se ide dalje u jedno apsolutno oboljenje naroda time što se stalno govori o tome da se zbog donatorske konferencije, pa nije zbog donatorske konferencije, pobogu, ali koliko vremena više prolazi, izgleda sve da je više to zbog para. Mislim, i to stvara jedno jako loše osjećanje kod ljudi, mislim, da prodaju nekoga, uopšte nikoga niko ne prodaje, nego je u pitanju barem pokušaj da se izađe na kraj sa zločinom u ovoj sredini. Što više vremena protiče, time se teze sve više zamenjuju. I upravo to mislim da će stvoriti jedan haos koji može da postane definitivan ukoliko njemu nema politička volja. U redu, svi mi znamo da se ništa ne može uraditi preko noći. Ali oni koji su na vlasti, oni moraju sugerirati pravac društvenih promjena. Pa prema tome, ako ti nešto i ne možeš da uradiš, ti treba javno da izneseš kako bi ti to hteo da uradiš, zašto bi ti to hteo da uradiš. Vi, recimo, nemate para da uredite ovaj grad. To je sasvim jasno. Ali možete li vi na jednom kraju tog grada pokazati šta je vaša politička volja, kako bi to trebalo da izgleda, šta bi tu trebalo učiniti? Evo sad. Ako smo mi 5. oktobra doveli ministra prosvete koji kaže da je religija nepotrebna na ovaj način da se ona uvodi u školu, pa onda znači ako je taj ministar došao 5. oktobrom, onda znači da mi podržavamo njegovu odluku, odnosno ne može se to relativizovati. Srušite 3 centralne zgrade u Beogradu, nikom više neće pasti na pamet da zida na sred ulice. Mislim, ja nisam za primerne kazne, ali vi morate pokazati da nećete omogućiti tranziciju mafije, ali to znači da mora da postoji pravda. Kako vam kažem, nije dostojno i nije da se mi uvlačimo u to šta to ko od njih u DOS-u radi. Svađo se DOS ili cepo, ja ne znam da li on treba se pocepa ili ne treba se pocepa, niti hoću time da se bavim. Nego je u pitanju kako nove vlasti funkcionišu prema tom strahovitom nasleđu. Što sad znači da ja vas pitam, jel te, jer ima Vukovara ili nema Vukovara? Vi kažete, nema Vukovara. Onda ja recimo kažem, znači neko je srušio Vukovar, jel, jer ga nema. E sad oni kažu, dokažite ko je srušio Vukovar. E sad to bi značilo da mi sad nas 3 odemo i skupljamo one šrapnele po Vukovaru. To je monstruozno. Mislim da mi sada dokažemo u stvari da smo mi ovde živeli 10 godina. To je da svega što se sećamo, mi se u istinu toga i sećamo. To je da smo to baš mi, razumete, to dolazi do ludila. Jer ima tih gradova ili ih nema, jer ima tih mrtvih ljudi ili ih nema. Dakle, sad to je jedna vrsta procesa koja je užasno mučna i bizarna, jer se radi o dokazivanju očiglednog, a ništa nije teže čoveku nego da dokaže očigledno. Dakle, u redu, traži se da se dokaže o čemu se ovde radilo. Naravno, istovremeno tim procesom se prepisuje ili raspisuje istorija. U toj interpretaciji istorije se nalaze i interesi srpskih elita, odnosno kako će ta istorija jednog dana izgledati i šta će deca jednog dana učiti o ovome što se ovde zbilo. Ali, jer mi sad znamo činjenično da u ovoj zemlji postoje masovne grobnice, tako, mi to sad činjenično znamo. Znamo u novinama, znamo po izjavama odgovornih ljudi, znamo već da nalazišta ima više. E pa slušajte, u tom času, kada mi to pouzdano znamo, dakle ja sad ne moram da idem u Vukovar po te šrapnele ili u Sarajevo po ne znam šta, od tog časa to mora biti dominantna podela društva. Mislim, otkriće toga da je postojala asanacija na Kosovu za ozbiljnu skupštinu, za ozbiljne ljude, znači zaustavlja se sve. I primenjuje se nešto što je poznato, a to je zakon lustracije. Ne govorim o tome da se sad krivično dokazuje ko šta i kako, ali jednostavno pred činjenicom da imate masovne grobnice svi ljudi koji su bili u sistemu tog trenutka moraju se povući sa javne scene. Niko više nema pravo od njih da govori. Nema televizijskih duela u kojima ja treba da dokazujem da masovne grobnice postoje. I ljudi koji su bili na važnim mestima u tom času, dok se te hladnjače išle kroz ovu zemlju, a da ne govorim da se ne setim target kulture urlanja na trgu i ne znam nija čega, ako se mi sad saberemo i pomislimo ko je to tamo pevo i šta se to dešavalo u času u kome leševi putuju u hladnjačama, onda bi bilo u redu da neki ljudi zanavek umuknu. Barem to. Dalje iza toga je svaka stvar nevaspitana, nesnosna, nemoralna, blasfemična, bolesna. Mislim, ljudi, Bože, pa mislim, kako to može da se sad opet izvede neko na televiziju da se raspravlja i je li tih tela ima ili nema? Pa mislim, ne može nam se to raditi. Ukoliko vi ne želite da celo društvo ode dođe, to je da ti grobnica bude još koliko god hoćete i da se onda svi ubijamo po ulicama i da ljudi pucaju i da se hvataju za oružje gde god stignu, ne može se sa zločinom na taj način živeti. Nema druge rasprave u Skupštini, nema izražaja, nema poslovnika. Nema po poslovniku, poslovnik je u Dunavu. Mislim, sad će tako ljudi kažu, to nije demokratično i to nije legalistički. Pa dobro, a šta sad mi, građani ove zemlje, da radimo sa tim saznanjem, po Bogu? Ili imate činjenicu, jel, od koje kosa se vam se digne na glavi, da je od 86 tela samo jedno biće ljudsko ubijeno metkom, a ostali su, mislim, šta, u kojoj formi? Da li oni misle da to nekog muči? Da li oni misle da se neko ježi od toga? Hoćemo li mi tu decu da ostavimo s tim? Mislim, meni je to, kako vam kažem, prosto nešto što je do te mere ultimativno da u tog trenutka jednostavno bi u pristojnom svetu bilo jasno da više neki ljudi ne mogu pojaviti. A dalje šta će da bude, ne znam. Mislim, nisam sud. I ne treba ni da budem. Ali mislim da vi i dalje idete u to da se dokazuje šta, kad, kojim datumom, ko je ovo, ko je bio pri vojsci, ko je bio pri policiji, ko je bio ovo, pa čak i da imate uverenje da to treba da rasprave stručna tela. Pa nije to stvar stručnih tela. To je stvar jedne zemlje, jednog naroda, njegovih institucija. Mi to sad svi znamo i to sad piše na naslovnim stranama i sad to treba da rasprave šta, ministar policije i ministar vojske, a da mi nemamo nikakve veze s tim. Ne znam kako, ali sa nedostatkom drame oko toliko tragičnog, čini mi se da se ne može jedno društvo izvući. A ovaj viče kod Šekspira, Richard viče kraljevstvo za konja. E, čovjek menja kraljevstvo za konja. Posle svega. A ovaj čovjek ovde menja kuću za slobodu. Mislim, znate, ta se stvar ne može tako obaviti. Odnosno, ona mora da ima kraj. Ona mora da ima kraljevstvo za konja. Mislim, prosto, ne može se protiv prirodan blud sprovoditi do te mere. Bez konsekvence da vi uđete u neki oblik ruske mafije i tako neke banana države u kojoj sve nema veze. Tako zemlja, mislim, samo iz trenutka u trenutak, prosto to tako ne ide. Ako mi dođemo do toga da ništa nikome ništa ne znači, onda nema dece, gotovo je. Oduzimanje nade stvara se pomoću nepravde. Mislim, nedostatak pravde uništava nadu. I to je ono što ljude smara. Ali, nema tu ali. Ja mislim da tek veliko razgraničenje počinje. I to ja mislim da ono počinje na jednom ključnom pitanju. Čega je kontinuitet 5. oktobar? Šta se desilo 5. oktobra? Šta je kontinuitet ove zemlje do 87. pa 91. Vi sasvim jasno vidite ljude koji govore o raskidanju sa kontinuitetom od 70 godina. i vidite ljude koji kažu da je raskinut 5. oktobra kontinuitet 14 godina ili 13. E, to je u pitanju političke borbe. Odnosno, hoćemo li mi postati jedna veoma desničarska zemlja zajedno sa ovom religijom u školama, kuda cela stvar ide, zavisi kako se opredeljujete prema celokupnom istorijskom iskustvu ovde, prema fenomenu prethodne Jugoslavije, prema nacionalističkom režimu koji ima, odnosno, ja mislim da se sad radi o sledećoj stvari. Je li Slobodan Milošević više bio komunista ili on više bio nacionalista? I gde počinje ta priča? Naš drug Slobodan Šnajder u Zagrebu to zove ovako. Ja njima Jasenovac, a oni meni Blajburg. Tim povodom bih htela da kažem samo da streljanje u Kragujevcu 41. i Srebrenica za isti broj dana imaju istih 7000 ljudi. Mi ćemo sada videti kako će se ljudi opredeljivati ovde prema jednoj za mene centralnoj temi, a to je temi antifašizma. Koliko je bilo antifašističkih snaga i mogu li se one mobilizirati nadalje. Inače, loše po celo ovo društvo. I po tim mislim da može da ode u jedan sledeći egalitarizam ukoliko se sad ne spasi bilo kakva progresivna, moderna ideja o društvu. Onome što dozvoli, tako smem da krstim, tako jedna zapadna ideja. Šta nas ovde u stvari spaja, šta nas razdvaja sa zapadom? Ne te pare, mislim, ili ne znam šta, nego koje su suštinske odlike individue, kolektiva, otvorenosti, ksenofobije, šta se u stvari ovde dogodilo. I ja mislim da je to sledeća instanca koja nas veoma ozbiljno čeka. I da ovo što smo živjeli ovih 14 godina nije sve. Vi imate jedan reakcionarni stil života po kome bi bilo jako dobro da ja sada izjavim da ove minđuše meni nisu kupljene u Agata šopu na aerodromu, nego mi ih ostavila moja baba koja je bila dvorska dama kraljice Natalije.
Voljelo se dvoje mladih, šest mjeseci, godinu. Kad su htjeli da se uzmu, da se uzmu aman, aman. Dušmani ne da doše. Kad su htjeli da se uzmu, da se uzmu, aman, aman. Dušmani ne da doše. Razbolje se lijepa Fatma, jedinica u majke. Poželjela žute dunje, aman, aman. Žute dunje iz Stambola. Poželjela žute dunje, aman, aman. Žute dunje iz Stambola. Thank you. ode dragi da donese. Žute dunje cari gradske, al ga nema tri godine, tri godine, aman, aman. Nit se javlja, niti dolazi, al ga nema tri godine, tri godine, aman, aman. Nit se javlja, niti dolazi. Dođe dragi sad u njama, nađe Fatmu na nosilima. 200 dajem, spustite je, 300 dajem, otkrite je, da još jednom Fatmu ljubim ja. 200 dajem, spustite je, 300 dajem, otkrite je, da još jednom Fatmu ljubim ja.
Peščanik.
Čuli ste pesmu Žute dunje, bio je to Davren Popović. A u nastavku emisije Peščanik slušate gospodina Mirka Đorđevića.
Mutno neko vreme ponovo živimo, vreme nekih kobno otvorenih pitanja, vreme bez jasnih odgovora. Javnost kao instituciju nemamo, slobodno se može reći, barem nemamo razvijenu do onoga nivoa u kojem ona postoji u demokratskim slobodnim zemljama. Pa su na sceni ponovo opsenari, falsifikatori, manipulatori. Tako da na koju god stranu bacite pogled, doista se ponovo srećemo sa starim enigmama o ovoj balkanskoj čudnoj zemlji paradoksa. Nedavno sam na traženje, da vam samo jedan detalj pomenem, nekog francuskog lista, napisao jedan osvrt na ta zbivanja u vezi sa crkom i u vezi sa svim ovim što se zbiva ovde, pa sam bio stavio nekakav malo lirski naslov, koji izdavača bio malo zbunio, pa ga je malo promenio. Naslov je bio U zemlji šljiva i krvi. U ovoj zemlji gde podije se šljive i kažu i ove godine će biti tako obilno rode, svuda se otkrivaju masovne grobnice. A to sa veronaukom, kad već ovako pipamo ta bolna mesta, to dobija karikaturalne razme. Niko čak i ne mari mnogo u svim tim rasprava za veru kao lični intimni izbor i čin, nego se očevidno igra jedna opaka, ja se ne bojim da naglasim i da kažem i takvu reč, politička igra. U ovom slučaju imamo da se za uvođenje veronauke više zalažu neke državne strukture nego crkvene strukture. Ovako koncipirana veronauka od strane državnih organa, ministra vere i tako dalje, je u principu pogrešno. To nikakve veze nema sa onim modelom, kakav postoje recimo u brojnim zemljama Evropske unije i na zapadu, nego se radi čisto jednoj političkoj igri koja se svodi na to da se dobije ideološka zamena za jednu nestalu, posustalu ili već totalno nestalu ideologiju. Ne treba biti mnogo maštovi pa vidite da će se veronauka ta i takva vrlo brzo pretvoriti u jednu ideologizovanu didaktiku najgore vrste. Pa će verska nastava biti, to je već jasno, prodavanje nacionalističkog otrova do Nikolaja Velimirovića sa antisemitskim nabojima, to neće biti ništa drugo nego onaj nekadašnji model marksizma, ono uterivanje Boga na silu, propagandna propedevtika, nacionalističke tirade i čini mi se da od toga ništa neće biti. Pogrešno je misliti da se o veri i o verovanju ne može kritički i normalno suditi. Apostol Pavlo u jednoj poslanici kaže izričito, više mi vredi pet reči svojim umom da kažem, nego da trabunjam besmislici i tako dalje, što slutim i naslućujem. Malo ko vodi računa da se promenilo stanje stvari posljednjih 200 godina, društvo se sekularizuje, republika je laička, ali se i treća činjenica još lakše smeće s uma. Menja se senzibilitet generacija, dakle drugačije se svet osjeća, drugačije se misli. Za sada je ovo čisto politički problem koga naturaju političke strukture u okviru DOS-a, kako hoćete, to je jedno političko šarenilo, čija se vrhuška ponaša i postupa po principu klasičnog politbirova. Zato mi se čini da su problemi oko veronauke, da ne duži mnogo o tome, prvo krenuli nekako u širinu. Uveden je u igru Darwin, kao da je Darwin stvorio nekakvu neoborivu teoriju. Darwin je izneo jednu mudru hipotezu koju napredila ljudska razmišljenja. Nikakvu konačnu istinu o poreklu sveta nije ni Darwin ni za njega Oparinu otkrio. Niti religija nudi religiju u pravom smislu neku konačnu istinu u pozitivnom smislu. Više puta sam to bio u prilici da pomenem, ali malo ko to sluša, reče religiju u novom latinskom. Jednostavno znači veza, karika. Kakva veza? Veza čovjekova sa tvorcem, sa smislom, ako hoćete. Ja lično mislim, ne bojim se to da kažem, da bez obzira na ministra Šijakovića i tvrdu struju koja to zagovara, mislim da iza svega stoji autoritet uvaženog predsjednika, da on svojom ideološkom koncepcijom zapravo pokriva ili otvara takve mogućnosti, mogućnosti manipulacije koje on ne mora da želi svesno, ali kad već postavite se u ulozi autoriteta, par excellence, stvari tako i krenu. Da nevolje bude veća, veliko je pitanje da li je naša crkva spremna za jedan takav posao. A u prvom redu nad njom stoji, ne u celini kao nad crkvom, ali nad dobrim delom njene hijerarhije, tamna senka saučesništva u ovom desetogodišnjem sluđivanju naroda, u raspaljivanju pogubnog nacionalizma, čiji antihrišćanski duh je evidentan i onima koji o hrišćanstvu rezaju mnogo. Tako da je veliko pitanje da li će ona imati moralnog kredibiliteta kod mlađe generacije koja je vidjela vladike na tenkovima, da tako kažemo slikovito, do sad se smatralo da to figura, sve više i više dokumenata koji pokazuju upravo i tako. Pogledajte tu provalu nasilja u Banja Luci, pogledajte antisemitske proplamse od Kikinde do Beograda, koju poruku nose u sebi. Nosu u sebi jednu poruku da smo mi nekako nedovršeno društvo, u kome neprijatelj nikad nije dovoljno mrtav, u kome je etničko kriterijum za sve. I to tu da je ona moja teza, koju često spore mnogi, da smo mi pravim duhom modernog hrišćanstva još nedodirnuti, neosenjeni. I o tu da mislim da će ovo sa veronaukom vrlo brzo se vratiti kao bumerang i državi i crkvi. A pravi gubitnik će od te teze od usve biti crkva, koja bi trebalo svoju pastoralnu delatnost, svoju delatnost hrišćanskog prosvjećivanja da forsira u crkvi i na način na koji je to hiljadama godina se pokazalo ispravnim, a ne na način da se oslanja na državnu silu koja je inače nepopularna. Rimski prvosveštenik Jovan Pavle II. Krenuo je na svoje putovanje stopama apostola Pavla od drevne Antiohije do Soluna. U Solunu, pravoslavnoj zemlji. On se javno izvinio za sva zla koje su katolici tokom vekova naneli nama pravoslavni. Kako je to njegovo izvinjenje koje je ponuđeno dočekano u Beogradu? Dočekano je tako što je komentar bio u Novostima ili već ne znam u kojim novinama i na više mjesta sam to vidio da je to duhovni imperializam, da on nama ništa dobro ne misli. Ako vam se neko izvinjava, i ako je taj neko glavom rimski prosveštenik, elementarna bi pravila i hrišćanske dužnosti nalagala da se to izvinjenje prihvati. Naša crkva i dobar deo njene strukture, hoću da kažem, nisu spremni na praštanje. A što to znači? Ako crkva nije spremna na praštanje, ona negira svoju suštinu. Da li smo mi negde, neko od naših crkvenih dostojnika, ponudili neko izvinjenje za zla koje smo mi naneli drugim? Banja Luka vam o tome govori. Banja Luka nije nimalo slučaj, nije neka epizoda. Postavlja se jedno ključno pitanje. Otkud taj kompleks tog balkanskog homo heroikusa koji neće nikome da se izvini? koji se drže na svoje tradicije Marka Kraljevića, koji kaže da ga je mati učila, se nikom ne uklanja s puta. Ta naša bahatost i tvrdoglavost, nespremnost naša za pokajanje, koje je ljudski čin, to je nešto što je fatalno i što nije od juče, ali što je u mutnim vremenima dostiglo do tog paroksizma, stanja takvog, koje, Boga mi, ne sluti ni na šta dobro. Crnogorski mitropolit izjavljuje da su vekovima na rimskom prestolu sedele pravoslavne pape. Pravi stručnjaci koji znaju istoriju crkve počeli su svežu ramene, imali da otvorno izražavaju čuđenje. Prvo, nikada na rimskom prestolu nisu sedele pape koje su sebe zvale pravoslavnim, ortodoks. Kad bolje pogledate, on se poslužio jednim trikom, ja moram tako da kažem, tipičnim opscenarskim trikom, smisao ovome. Svi su bili ovo što mi jesmo, jer smo mi najsavršeniji. Pa su kasnije, 1054. svi otpali. I to su sad otpadnici, na njih ne treba računati. Tako da oni do tada koji su bili čak i u Rimu, i oni su bili pravoslavni. Stvar je nonsens, naravno. Imate spisatelje koji kažu pa i matematiku djaci ne vole, pa je moraju učiti, neka tako uči i veronauku. Reče o spisatelju srpskom gospodinu Basari, koji jednostavno tako objašnjava stvari. To treba uvesti silom i to, i gotovo. Reč je da ponovo kažemo o jednoj vrsti nedozrele hrišćanske svesti, koje manjkaju temeljni kvaliteti izvornog hrišćanstva, hrabrost da se gleda činjenicama u oči, sposobnost da se ne crveni kad se izvinjavamo, snaga da se kaže i o sebi nešto, a ne samo uvek o drugom. Dakle, kritička misao je ono što nas ne krasi, nažalost. Sveštenik u zatvoru ima svoje mesto, ali ako ga vi pretvorite u instituciju, njega će osuđenih zatvorenih doživljavati kao deo represivne moći koje mu oduzela slobodu. Dakle, on treba sam po svojoj volji i po volji onoga koga traži tu da dolazi, a ne da bude institucionalizovan. Što se tiče vojnog sveštenstva, ta institucija vojnog sveštenstva u biti problematična. Jedva da ima dovoljnih razloga za njeno postojanje. Ako je vojska to što je, organ represije, organ sile, onda vi uvođenjem sveštenstva ubacujete sveštenstvo da bude deo te sile. Vojske su streljale dezertere, gušile pobune u istoriji. Sveštenici koji su u tome učestvovali, ipak su saučesnici u svemu tome, svejedno kako se ta uloga pravda. Da, on je sveštenik pri toj i toj jedinici, MUP-a, SUP-a, kako hoćete. Koja vrši to i to što vidimo da se vrši? Ubija, spaljuje, sahranjuje. Problem je u tome što on kao deo te jedinice bi morao da čuva vojnu tajnu. Ako vojnik mora, zapovednik kaznene jedinice koja streljao, da to čuva, da skriva, da li sveštenik sme da skriva da su hiljade ljudi pokopani tajno, pobijeni ko zna zašto? Ima jedan detalj koji me je dirnuo nedavno, navodno je za ove grobnice kod Kladova, prvi saznao i prvi rekao neki sveštenik koji je to rekao MUP. To mi je uludilo neku nadu da je čovek po savesti razmislio za ime Boga. Tu su sahranili nekakve ljude, ni opojane, ni imena, ni ništa, da je navodno rekao. Vi znate, Leć je to lepo rekao, svi to znamo, istina uvek ispliva na površinu kao leš. Evo, nama je istina isplivala na sve strane. Mi se Srbi danas nalazimo u jednome čudnom vremenu, kad je toliko zla na nama, peča zla, jedna stigma zla, gde je kada u novijoj istoriji evropskih naroda otkriveno toliko zločina? Teško je naći. Srebrenica, stotine grobnica, na Kosovu, sve ovo što se ovde zbiva, to pada na nas. Lepo stoji u Evanđelju, nije to tek onaj učinio pa će se zaboraviti. Oci vaši jedoše kiselo grožđa, vama, sinovima trnu zubi. To je problem, znate, što je danas savest naša, intelektualaca, ljudi, novinara, u javnosti, pozvana i prozvana da progovori. Ako se bude do kraja progovorilo, mnogo će značiti. To je pomirenje u istini. Ova komisija njihova, to je vrlo loše koncipirana, koštunična. Zato nije ni uspjela, vidite, mnogi su istupili. Pomirenje je moguće u istini ili u punoj istini. A ne na nekoj istini koju ću ja za danas formulisati, pa onaj za sebe, pa onaj za sebe. u Jovanovom evanđelju stoji Hristove reči, poznajte istinu i ona će vas osloboditi. Ona, istina će vas osloboditi, ne ja, ne strukture, ne policije, ne vojska. Znači, mi igra se jedna kolosalna igra, znate, nekakvi čudi skrivalica. Određen je dan policije, te iste policije koja to činila, njen ktitor je na ogromnom panovu, ni manje ni više u Sava centru, Nikolaj Velimirović. Pa onda nisu, boga mi, daleko od istine, oni koji kažu, pa ima u tome logike. Velimirović je nacionalizam, ostrašćeni antisemitizam, njegova isključivost. Tačno se uklapaju jedno ovako autoritarno šef. Mi dan danas ćete čuti od svakog trećeg Srbina, ako ne od svakog drugog, bio on sveštenik ili ne, Jevreji su bogoubice, ubili su Boga. Naša crkva nema dokumenat koji u jednom teološkom, eklezijoškom nivou autoritativno definiše da je to zabluda. Ana i Kajafa jesu bili Jevreji, ali grčke sudije koje su Sokrata otrovale su Grci. Pa mi ne bacamo kolektivnu krivicu. Mi nemamo raščišćena na ta pitanja. Hag. Hag je problem. To je moralni problem Hag. Neko mora od njih da ode u Hag da kaže je, nije, bilo je ovako, je bilo. I onda se igra jedna igra koja je dobila grandiozne razmere u besmislu. Donosi se savezni zakon o saradnji sa Haškim tribunalom, koji prvo uopšte nije potreban. Taj savezni zakon ne može proći, pa je nađeno rešenje, republike će izručivati. Čime se prećutno daje za pravo da su republike članice Ujedinjenih nacija, međunarodni pravni su bili, one to nisu. Kad idete dalje, ako imate hrabrosti, a pođete dalje. Pa ako se republikama bude dalo pravo da izručuju, kako će poštovani predsjednik, ustavni predsjednik Republike Srbije, Milan Milutinović, sam sebe izručiti? I akademik, i profesor univerziteta, i političar, pa nažalost i patrijar srpski, ponavljaju, što se našeg nemanjinskog perioda tiče, sve je sveto i čestito bilo i milo me Bogu pristupačno. Uopšte nije tako. Uzmite Jirečeka, uzmite istoriju srpskog naroda, pa pogledajte. Sve je bilo veoma mračno. Nedavno sam napisao komentar povodom izjave Koštuničine da je Dušanov zakonik, mi smo imali pravi sistem prava u Dušanovom zakonu. Sad se čovjek pita na trenutak, ogroman broj ljudi će mu poverovati, jeste, to je značajan dokument na Dušanov zakonik. Sad se pitate istaknuti pravnik, gospodin Koštunica je pravnik, je li moguće da on to ne zna? Zna, zna, kako da ne zna? Kogod uzme Dušanov zakonik pa otvori član 69. i to, ko učini vlastelinu to da mu se odseku uši, varvarsko pravo, mazija. Postoji jedna vrsta ideološkog erosa, znate, tako nauka objašnjava. Kada ljubav prema nekim ideološkim floskulama do te mere zaslepi čoveka da počne da izriče, da tako kažemo, stvari koje su empirijski potpuno neprihvatljive. Nije tako bilo. Nemamo vladara u srednjem veku našem, gde sin nije ubio oca, otac oslepio sina, šta je sve bilo itd. Elementarna prava ljudska nisu bila zaštićena Dušanovim zakonom. Sebrova zbora da ne bude, sebi nemaju pravo okupljanja, ako se uhvate da im se pali ispod oči, da im se seku uši, ruke, noge itd. Te floskule su vrlo efikasne. Kod neobaveštenog sveta, kod duhovno lenjog sveta, to deluje. Znate, istina je, prvi put kad se javi među ljudima, strašno ružna. Novorođenče koje čekate godinama, čim se rodi u onom prvom momentu, je strašno ružno. Tek posle 2-3 dana se, kaže u Sremu, u čoveči i postane ljubko, milo stvorenje, a čim se rodi, mnogo je ružno.
Peščanik.
Šetnja po internetu. Sezonovi testi, dodatne e-mail adrese, detaljni izveštaj stanja računa, provera stanja poslate pošte, naručivanje fajlova sa interneta, konferencije, oglasi, besplatan surf u Sezon klubu. Trošite internet prema svojim potrebama, plaćajte manje. Internet sistem Sezon Pro online, telefon 327-231. Dovoljan je klik, stiže novo dobro. www.sezonpro.eu.
Da vam svaki novi dan bude nasmejan, miris ukus kafe gran stvoren je za vas, miris ukus kafe gran stvoren je za vas. Da vam svaki novi dan bude uspešan, miris ukus kafe gran stvoren je za vas, miris ukus kafe gran.
Italia. Francuska, Mađarska, Švajcarska, Velika Britanija, Makedonija, Republika Srpska, Grčka, Rusija, Austrija, Slovenija, Španija, Bugarska, Rumunija.
Telekom Srbija, roaming 064, širom sveta.
Peščanik.
Čuli ste malo čas gospodina Mirka Đorđevića, pre njega je govorila gospođa Borka Pavićević, a sada sledi ubrzanje u liku Biljane Srbljanović.
Samo izgleda malo kod CK, sve ide na DOS, čovječ. DOS je iznad parlamenta, iznad predsednika, iznad svega. Ko će bude direktor biblioteke u, ne znam, Svilajncu? Ne odlučuje ministar ili do ministar ili do ministar, kao što bi to bilo normalno, nego na kraju iznad svega ide društveno-politička podobnost, u stvari sve ide na taj DOS. Tako da mi to nešto uopšte ne ide u glavu. Ne znam zašto to rade. Mislim, i ne razumem zbog čega tolika potreba za centralizaciju moći sad u okviru stranke, mislim, ili koalicije, kako god da se to zove. Zašto to rade? A malo naginju na estradu svi, pa se slikaju, mislim, ono, sad sam videla sliku Batićeg polugolog. Ja lično sad imam novu fiksaciju novog Maršićevina. Pošto on delovao meni čovjek zaista ono na početku kao simpatičan, smireni čovjek, to kao pospan, kao koštunica i tako dalje, i kao to gdje sve u redu. Naprimjer, oni njegovu Ninu, one otkidaju na njega. Ja ne znam, prvo, ako ste obratili pažnju, svaki put je u Ninu barem jedan tekst o tome kako je naš divni Maršićanin nešto užasno dobro nekome odbrusio. A on to valjda čovjek čita samo Nin, pošto se štampa na ćirilici, i odjednom ti vidiš da on veruje u to. I sad kao dnevni prenos iz Skupštine, on je glavna zvezda, on je Elvis Presley, on sedi tamo, a u stvari suštinski ništa ne radi, pošto i dalje ima divljaštvo u Skupštini, a on je najkrivlji za to. Jer nominalno ili ne, on je na mestu da treba da bude šef te parade. On kao šef parade ne ispunjava svoju funkciju zbog toga što mu opstruiraju Skupštinu već evo 8 meseci, non stop mu to rade. Prema tome, on de facto elementarno ne obavlja svoj posao. Ja ne znam kako ga ti obavljaš, da li ti tog Šešelja uzmeš pa ga lišiš poslaničkog imuniteta i konačno ga strpaš tamo gde mu je mesto, da li to ludnice ili zatvor, to nek utvrđuju, nije ni važno. Ali nešto treba da uradiš. A njemu se dešava haos u Skupštini, pogotovo kad ode da piški, onda ide ovo vađenje napolje. A s druge strane, on je čovjek sve veća i veća zvezda u sopstvenim očima pre svega. Malo ponavljaš dve, tri stvari kao neprestano i sad odjednom se užasno narod definitivno ljudi postoji. Mislim, to kao kategorija, to postoji. Ja, na primjer, gledam Utisak nedelje stalno i to mi je užasno zabavno da se tu ljudi javljaju. To je narod, to je javno mnjenje, ne verujem ja ovo strategic marketing i to, nego 12 ljudi koji se javi tamo ili 10, to ti je to. I onda oni, na primjer, svi su, jedne nedelje Maršićanin je genijalan, a najbolje je bilo ono za Bojanu Lekić, ja se izvinjavam, ali moram to da kažem. Jedne nedelje je bio napad na Bojanu Lekić i svi su se javljali tamo, jer su čuli to na televiziji i svi su rekli Bojana Lekić je grozna, odvratna i ovo i ono. Onda je sljedeće nedelje bio odbrana na tom istom mestu jer se neko pojavio. Onda su se svi istom javili, ja mogu da se zakunem da su isti glasovi koji su rekli, ali ponavljaju reči, ja podržavam nju, pa šta ako je neka. A sad je ovog Vuka Obradovića, Sirotanovića isto. Mislim da je to bio Orlić, onaj, zgodni onaj, kao manjki debeljuca. On je krenuo da vadi neke baš ono tračevi intrige, ta i ta se zabavljala s ovim, tri godine, razvela se ostalo i dete, ono totalno kao sve svet, kao časopis. Sve jedno, to je bilo toliko glupo nekako izvedeno, a kao Velja Ilić koji je kao narod, Velja Ilić to je narod, eto. I rekao, taj čovjek je, mislim, ono, ja ne znam, on je zgodan, to je sve u redu i tako dalje. I onda su se ljudi javljali i govorili, ja podržavam Velju Ilića i ja mislim da je Vuku Obradoviću sve namešteno. A da je Velja Ilić, na primjer, rekao, ja mislim, Vuko Obradović je tu i to, ja sam to vidio, svi bi rekli, ja podržavam Velju Ilića, ja mislim da je Vuko Obradović to radio. To je tačno onako kako ljudi izdiktira, tako i ovaj Maršićanin je sad postao, jer tako, kao tri puta je pisalo u novinama, i jednom na nekoj televiziji slika se svaki dan, ovako upečatljiva ličnost, i u sve na vreme tu otkači nekog levo-desno, i kao, nova zvezda, on kad bi se kandidovao, mislim, sigurno je omiljeniji od Đinđića, mnogo više puta. A kako ti kažem, plate takve kakve imamo, kakve god da su, imamo ih zbog Đinđića, nemamo ih zbog Maršićanina, mislim. Najmanje su na svetu moje, sto kerajme, mislim, nema veze, razumeš. Ali i to što imam zbog toga, a ne zbog ovoga. Nisam ja pro Đinđić, mislim, daleko od toga, ali kako to ne kapiraju, meni nije jasno. Da kad u Ninu budu počeli da brane Đinđića, to će valjda biti narod. Kako se zove ono kontra od amfetamina, mislim, nešto kao da oni piju nešto što ujutru, sedativ show, oni su se kao izabrani na 4 godine i oni će za 4 godine vjerovatno da promene te grozne zakone kojih se drže ko pijan plota. Nije problem u tome što se drže zakone, nego što su zakoni loši, daj promeni ih više. ali pošto oni to tek sve polako i on će 4 godine da se slika na televiziji, što onda se zaleće u prvih 10 minuta da izigra sve, onda ne može do kraja da istera utakmicu. I tako on pred sobom ima neki put, ali ja nekako ne vidim da zemlja ima neki poseban put pred sobom, a pogotovo nema živaca, mislim. Oni se naganjaju, na primjer, oko tog zakona sa Hagom, pa mesecima, čoveče, da bi na kraju nama rekli ne treba nam ni zakon, mi ćemo u četvrtak to da uradimo, pa kako bilo. Ja sam sad bila sa tim nekim svojim pozorištem koji radi nešto u Nemačkoj ne, i onda oni kažu šta ti misliš kad krenu ta pitanja, hoće li Milošević ikad biti izručen? Ja kažem, koji datum danas? Oni kažu, ja kažem, pa za 2 nedelje. Oni kao, pa kako? Pa ja kažem, tada ističe deadline, mislim, ne razumem u čemu je problem. Pa znam, ali se kao vi upućeni prate. Pa li vi nemate zakon, ja stvarno nemamo zakon, pa će se napraviti, znaš, ono. To je, mislim, Mile tako od vas ispriča, ono, priča o kokoški, trči još jedan krug. Mislim, to je meni genijalno, a to je tačno to. Ali to sad već svi provaljuju. Mislim, sad ti da sačuvaš obraz, sad će onda istrči, ali uopšte je besmisleno bar da istrči dan još jedan preko deadline-a. Ne, nego će on tačno do deadline-a da trči i sad mi svi znamo da je to to. I ne treba nikakav zakon i tu se ni ne držimo zakona i zakon u stvari ni ne postoji, pa daj uradi to odmah. A s druge strane, mislim da je to mnogo važnije od izručenja tog Miloševića i šta ja znam, tog držanja zakona. Šta se dešava sa to javnim mnjenjem, šta se dešava sa građanima? Pa mislim ipak ovo veoma na neki način organizovanje plasiranja informacija oko svih zločina sa naše strane u Beogradu, čoveče. Pa tu je, bre, na 2 kilometra od moje kuće zakopani. Pa mislim, to je to, a ne nešto drugo da mi pričaš, time da se bavimo. Ne deluju mi da su koordinisani uopšte. I mislim da je mnogo ozbiljnije od toga ko će se na koji način pogoditi sa SNP-om, sa ovim, sa onim, kako će narod da se oporavi, kako će građani da dođu i da shvate šta se događa, kako će to da prihvate, kako će se istorija pisati, šta će ljudi da govore, kada će da počnu da se suočavaju sa svojim sopstvenom ulogom u tome. To je mnogo važnije od toga koji je zakon koji ne valja da ga se držimo.
Ja se uvek setim jednog vica, to kad je rečeno ne, mi nećemo dati našeg dragog predsjednika, kada petao jurim po dvorištu u krug, ja ne znam da ste to nekada videli, mladu kokošku. I mlada kokoška je potpuno izbezumljena, a pored stoji stara kokoška i ova pita šta da radim. A stara kokoška je kaže, pa trči još jedan krug da ne pomisli da si laka ženska.
O ponosnoj kuki, naravno, pričao Mileta Prodanovića, a Biljana Srbljanović je nastavila da priča o Zoranu Đinđiću.
Ja mislim da prvi njegov problem što je on obrazovan i govori neki jezik. Naravno, moj osnovni problem njega što ne mogu da shvatim njegovi moralni kodeks uopšte. Verovatno će mi reći ljudi da se najne da u politici to ne postoji, ali za mene je to ključna stvar. On je čovjek na neki način bio najviše izložen toj nekoj, kako su to zvali, satanizaciji od kao vremena prošlog režima i na njega je bilo nekako najlakše. Zato što on tako bio, najmanje se branio, mislim, i najmanje imao te osobine koje ipak te brane, kao Vuk, Koštunica, Velja Ilić, to su patrijarhalni srpski tipovi, idu u crkvu, mazi ih patrijarh po glavici, vole ćirilicu, narodski su ljudi, Srbini srca Srbije, bla bla bla, Hercegovac, ovaj šta ja znam. A ovaj čovjek malo ne znaš ni gde je rođen, malo se nije ni ovde ni školovao, malo je pokupio, zna da se obuče, lepa mu žena, stranac. On deluje ovde kao stranac, on ima i stranu facu nekako, nema fizionomiju Srbina, meni tako izgleda, nego potpuno baš izgleda kao stranac. E sad, ko najviše mrze Đinđića, oni ga mrze, njihovi koalicioni partneri. I ne mislim čak ni da je to direktno, da je to sad kao neki sukob Koštunice Đinđić, nego baš ono, ko voli DSS, taj mora da mrzi Đinđića. Ali nije obrnuto, nego samo tako, jer je on sve ono što oni zapravo nisu. Pa uključujući i to da nema moralni kodeks, čak i to, mislim, ajde da kažemo, nije znači sve samo pozitivno. Ali na neki način ipak nešto taj čovjek radi. On bar nešto ide pa okolo prklja, tražite neke kredite, muva se, ne znam šta već radi. A ovaj nekako imam utisak kao neka uvređena frajena, stalno je nešto ljut. I stalno ga nešto, nekoga je užasno uvredio. Mislim, meni više od pospanog deluje na onog što se pravi da te ne vidi, pa Trepić. I ne vidim tačno šta on radi. Ja sam čitala u raznim novinama, čak stranim, tu nagradu koju je dobio Koštunica kao državne godine i tako dalje. To je direktno Soroš fondacija uspela da izdesila za njega. Ti ćeš uvek reći, Đinđić taj je strani plaćenik, a Koštunica on je baš naš, a Koštunici je Soroš baš sredio da dobije. Mislim, lično on, lično njemu. A on se ne trudi uopšte da malo ovog čoveka zaštiti, mislim. Jedna kaže, pa dobro, mi smo sad tu zajedno, pa ja radim ovo, ti radiš ono i tako dalje. Ali bar da ne popusti, da kažeš uvređen sam, pa sam uvređen do kraja. Pa nema ni da popuštaš, ba, mislim, uopšte nema nikada da popuštaš, razumeš, nego od početka ti se ga već dva puta video, to je sad već ono Pavlovljev sindrom, mislim, jer čim vidiš ko što nisu da uvređen, znaš da nedelju dana, dve, koliko treba, mislim, će da popusti. Ja imam sve te iste mentalitetske osobine, mislim, koje ima, samo što se ja zafiksiram za nešto drugo, pa neću da pustim, mislim. Svađam se sa carinicima po celoj Evropi, mislim, jer ja hoću svoj kofer da unesem u avion, pa bog, ja vidim uniformu i tu je kraj, ja sam u pravu. Nema ono da mi kažu, mislim, ono, daj, učuti više, Pekin, da se svađaš sa svima. Tako ja apsolutno sebe vidim u tome svemu. S druge strane, takođe, mislim, ja samo umem da sedim i da zakiram. I čak se sladostrasno, ono, pakosno, kad vidim da je neko napravio neki neviđeni, ono, pa odmah zovem, ono, kao, Sanja, jesi videla ovo, kao, i toliko mi je nešto milo. Tako da mislim da ta neka zluradost i neka sporost na navikavanje da je sad nešto drugo, da, mislim, nekako ti sam si za sebe odgovoran, nije ti više kriv u ovoj uniformi, nego si sam sebi kriv, šta god da je to, nekako, nikako ni ja da se na to naviknem. Zaustavljen saobraćaj zbog toga što smenju direktora Beobanke. Ja, koliko sam shvatila, potpuno se slažem, to je neka barada, nije ni važno. Prvo, ne mogu ja da trpim, jer ja, na primjer, moram da radim. Možda sam ja direktor nečega, sad me nema na poslu, pa sad će oni da što je kao ovoga. Pod brojem jedan, pod brojem dva, malo su se kasno setili, ta Beobanka, svi znamo šta je radila. A pod brojem tri, mislim, kako to na taj način. Sad, svako ko ima neki problem sa šefom može da izađe i da zaista mi se zaustavi čitav grad. A s druge strane, onda ti kad vidiš ove ljude koji demonstriraju zbog toga što su im nestari rođaci i familija, ne znam, sa Kosova, oni čak stoje na trotoaru, greo te ljudi. Mislim, da ne smetaju i to si kao u fazonu, ja, evo su opet ovi. Zbog toga što ti, mislim, svaki dan neki drugi dolazi, da li sad, mislim, čuvar, ne znam, vatre Slobe Miloševića, ili, mislim, brzi me šef, učiteljica mi dala keca, mislim, sad uskoro će to biti. Nije samo štrajkovi, ne znam da ste primetili, kod nas se sada saobraćaj zatvara i kada naši lideri DOS-a prolaze po gradu. Vraćaju se, na primjer, iz kafana u Skadali, zatvori se Francuska ulica. Ja stačno sećam, ja stanu tu, stanujem u Francuskoj, silazim dole i onda ovde kad su u domu JNA neke bile ranije, on vođe, onda izađe onaj saobraćajac vojni i onda on hoće da zaustavi saobraćaj u Francuskoj da bi se ovi isparkirali. Pa sad šta mu ja izgovorim tog trenutka, nećeš mi ga zaustaviti dok ne bude vojni udar u ovoj zemlji, pa da njegova bude cela ulica, razumeš? I nema teoretske šanse. Sad tom istom francuskom ulicom ja mirno moram da čekam u tim kolima dok mi se zaustave prava milicija, dok iz limuzine izađu iz Kadarlije su bile u tri šešira. I dogovarali se, na primjer, da će s mene Vuka Obradović ili ne. Ili žurio Đinđić na aerodrom. Pa ajde da ustave maršala Tita. Pa što to mene briga? Mislim, ja ne razumem. Jedan da mi se ovi moji prijatelji žale da u Berlinu samo Clinton zaustavlja saobraćaj ranije. Ovi svi kao nema veze, ali kao zbog njega, Barabe, kao ceo saobraćaj staje. Ovde bre zbog svakog, ima ih 18 lidera, ako će svaki da mi zaustavi ulicu dok se isparkira i uparkira. Mislim, kakav je to način? To se jednostavno tako nije radilo. Mislim, to nisu radili ni ovi. Nisu radili zašto nisu izlazili prvo na ulicu. Dobro, to je dobrim delom. Ali imalo i oni kad su izlazili, pa to se jednostavno nikad nije radilo. Sad je bila ta, sam imala u Beču, imala sam stvarno užasnu tremu. Mislim, zbog toga što ipak do sada, mislim, i ti komandi, šta ja znam, i onda u medijima ste stalno prisutni, ono, naš, Srbija, tralala. E sad kao, nemam ništa sve to, nego kao ja pišem, oni rade. Imala sam neopisivu tremu oko toga, pogotovo što je komanda užasno protiv njih, mislim. Kako oni užasno mrze strance i užasno se prave da su jedno humano društvo, jedna lepa, velika Evropa koja se drži za ručice i peva zajedno šta god da treba. A s druge strane stravično mrzi strance i na svaki mogući način se zatvara i na svaki mogući način nam ne dozvoljava da budemo različiti i zatvara kapije pred nama i ponižava nas na apsolutno i ne samo nas, pogotovo ljude kao što su, ne znam, Turci i tako dalje. I naravno, sad su već krenule kritike, sad sam već ono kao varijanta kao ovde, ono, desničarske novine, pljuvačina, a zato je ono, šef socijalističke partije došao da mi čestita i tako dalje, tako da je to bilo zabavno. Ali meni je simpatično to, što ja sam dosta sad to kao išla po inostranstvo, ono, tamo se igraju moji komadi, i za vreme onog prošlog režima, naravno nikad niko nije dolazio, niti naše ambasade, niti kulturni ataše, niti, mislim, bilo šta, to uvijek bilo potpuno ignorisanje. Desilo mi se samo jednom u Beču, da je došla neka žena i posle predstave, posle premijere mi priša i rekla, dobar dan, ja sam iz naše ambasade. I ja ovako pogledam, ona kaže, znam, ali ja sam ovde privatno. Ja kažem, dobro. Ali sada, kada se sve promenilo, pa uključujući i ambasada, ja sam, na primjer, ono, pre 2-3 dana mi je bila ta premijera strašno velika u Beču, zato što se zatvarao taj festival tom predstavom i stvarno je užasno velika i bla, 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 i niko nije došao iz ambasade. Niko. Mislim, to je u redu, u krajem slučaju. Mislim, ne treba da imam bolji tretman, nije ni važno, pošto šta sad? Ali prosto malo onako, baš čekam da vidim. Svuda pišu, mislim, srpska spisateljica ta i ta. Pa ako ništa drugo, to je ipak neka promocija te zemlje, mislim, ili tako? Kultura, mi se stalno busamo da je naša najveća kultura, pa te, ja se prezivam Srbljanović, nema ko ne zna da ja. Ja sam čak promenila, ja sam se rodila u Švedskom slučajno, a ja sam u svojim biografijama svuda tamo promenila da sam se rodila u Beogradu, da slučajno neko ne bi pobrkao da ne zna odakle sam, mislim, zato što neću to da sakrijem ni na koji način. Tako da mislim da će dosta vremena da prođe dok se ono, ukapira šta je za izvoz. Nisu samo Malini i Dragana Mirković. Mislim, ima valjda i nešto drugo. U Italiji ja dajem autograme na ulici. Mislim, meni je to super. Razumeš sad ovako kako ti kažem, to je užasno smešno. Ja srećem ne živim u Italiji. Mislim, pošto to verovatno bi poludela, razumeš, a i oni od mene. I uopšte ti se ne dopada ta vrsta izloženosti. To je opet malo jedna glupa stvar. Ali ipak mislim da imam ovde mnogo više napada i mnogo negativniji u stvari stav javnosti o sebi samoj nego što je pozitivan. Mislim, meni je stvarno bilo najbolje ono poslednji put kad sam dobila pismo čitalaca u vremenu koje su oni objavili o tome. Jedan čovjek je napisao, dobro, ta žena, ona dobro je očigledno obrazovana, elokventna, ume da piše, ali zašto ona, zašto ne neko drugi? I to je sad ono zašto postojiš. Znači, nemam više ni problem sa tim, nije ono glupa si i ne umeš, nego dobro umeš, sve to u redu, a što? I ti kažeš, pa stvarno što? A stvarno što? Mislim, koju ja sad krivu drinu ovde ispravljam? Imaš neki onda malo gadan ukus. Mi u Jugoslaviji imamo 30 pozorišnih festivala, sve ukupno, male, velike, srednje i ovo i ono. Ja 3 godine radim u inostranstvu, za 3 godine nisam ni na jedan domaći pozvana. A jesam na mnoge svetske. Ali nisam ni na jedan domaći, ali čak ni onaj, kako ti kažem, ma ono Zaječo, to je već veliki, nego onaj neki je naš ono, ni na gitarijadu, razumeš, mislim. I ti ipak nekako imaš neki utisak da to malo možda nešto nije normalno, možda ja zaista ne zavređujem to, možda je to sad stvarno sve prenaduvano, razumeš, i tako dalje. Mislim, kako da kažem, neću sad da psujem, ali, ma, mislim, 1%, valjda 1 u 30, valjda sam ga zavredila, jel tako? Mislim, ali ni jedan. Meni to najteže uvek roditeljima da objasnim, mislim. Oni mene uvek pitaju, pa sad kako to, pa valjda to što ti radiš? Ja kažem, pa sad ne znam šta, mi veruješ na reči, ja mislim da je super, sad. Ali, znaš, ono, ja ih, na primjer, imam 60 ovog trenutka, predstava svojih, po svetu.
Na 60 mesta igre?
Različitih, da, na 20 jezika. Kako bre, baš ni jedna. Aman.
Slušali ste emisiju Peščanik, govorili su Borka Pavićević, Mirko Đorđević i Biljana Srbljanović. Emisiju pripremili, odnosno realizacije Milan Mihajlović, montaža Boža Podunavaca. Vas pozdravljaju i zahvaljuju se na pažnji Svetlana Vuković i Svetlana Lukić. Prijetno. Prijetno.